Nový Zéland se skládá z tří velkých ostrovů, dvou velkých a jednoho relativně malého ostrova. A ty ostrovy se jmenují jak?
Něco kreativního, severní ostrov, jižní ostrov a extrajižní. Takzvaný Stewart Island, to bude Stewartův ostrov. A tím, že ten jižní ostrov je jak vidíte, samozřejmě větší než ten severní. A zároveň na tom jižním ostrově žije daleko méně lidí, než na tom na jihu žije čtvrtina obyvatel, zatímco na severu, na menším ostrově, žijí tři čtvrtiny obyvatel. A to hlavně díky Aucklandu, což je hlavní město Nového Zélandu. Jižní ostrov a severní ostrov jsou černá a bílá. Co se týče typu krajiny, viděli jste Pána prstenů, aspoň jeden díl nebo část? Ano. Já jsem viděla ten jeden díl, když jsem tam byla, než jsem tam jela. Říkám tak, abych měla aspoň nějakou představu, jsem tam jela poprvé. A co mě naprosto šokovalo, bylo to, že když jsem tam přijela, tak vlastně ty záběry, těch scenérií, které jsou v tom filmu, tak vlastně tam není téměř nic doděláváno. Ano, jsou ty věže, jak jsou tam ty řeky a tak, že tam dodělali akorát ty věže. Ale ta krajina je opravdu taková, jaká je v tom filmu, takže neuvěřitelně pestrá, stejně ta krajina toho Mordoru a těchto těch dalších ostrovů. Nebo těch míst, které se vidí v tom filmu. Co je ještě velmi důležité vědět, že tady takhle se ukazují, se potkávají dvě pevnické kry. A ty pevnické kry dělají jednu věc, tady v oblasti toho jižního ostrova ty pevnické kry na sebe narážejí. A jak na sebe narážejí, tak zdvihají oblast, která se jmenuje Jižní Alpy, což je tato oblast. Nejvyšší vrchol těch Jižních Alp je Mount Cook, který má 3700 metrů. A na tom severním ostrově ty kry dělají to, že ta jedna krá se zasouvá pod tu druhou. Což znamená, že na tom severním ostrově je velká vulkanická činnost. Jsou tam různé bahenní sopky obecně. Takže to je ten nejzákladnější rozdíl. Ještě jedna věc trošičku tomu obecnému popisu. Tak ty jižní Alpy, jedna věc je tam fouká západní východ, tak jako u nás, takže to je stejné. Ale tím, jak jsou ty hory vlastně z moře, máte opravdu to nějakých pár kilometrů, nějakých 10 kilometrů od moře, máte kopce nebo hřebeny 3500. Takže ta vláha se zde zaráží, takže tady na té západní straně neuvěřitelně prší, zatímco na té východní už prší daleko méně. Je to stále zelené, ale není ta hlavní část těch srážek zde na tom západu. Takže to byly takové ty dva základní rozdíly, že ten jižní ostrov je zelený a jsou tam vysoké hory opravdu alpovitého typu. A na tom severní ostrově jsou to sopky, kdy jak bahení, tak normálně k tomu se dostane. A poslední věc, taková jedna zajímavost. Pangaea, jo, prazemě, nebo jak se tomu říkalo, než když se začala rozdělovat, tak Zéland má jedno specifiku v tom, že se Zéland jako kontinent vyvíjel přes 60 milionů let sám, vlastně odděleně od ostatních. Takže ty rostliny, které najdete na Zélandu a jsou původní, tak je velmi jednoduše poznáte, protože nikde jinde nenajdete. Rostlinstvo, stejně jak fauna, tak flora na Zélandu, jsou velmi ty původní, jsou velmi specifické. Takový zástupce těch zvířat, té fauny, jeden kiwi. Jaké má kiwi je tak? Asi tak. Tak to je velký, taková hruška. Má křídla? Nemá, proč? Protože tam nebyli žádní predátoři. To tam potom přijeli ty predátoři kočky a psi až z
těmi prvními osedlovateli z Evropy. A jedno ještě taková perlička u toho kiváka. Má dlouhý nos a na konci toho nosu má nosník, to znamená, že cítí celým tím zobákem. Jo, že vlastně, když hledá ty červy, tak vlastně má šanci cítit pod tím lupením. Takže to by bylo, tak, to by bylo k tomu zvířectvu. Obecně, jak to promítání bude postupovat, přelétáme zde do městečka Christchurch na jižním ostrově, vydáme se směrem jižním, vrátíme se, pojedeme do oblasti Fiordlandu, navštívíme velmi známý fjord, který se jmenuje Milford Sound, nebo fjord. Poté pojedeme po té západní pobřeží, přejedeme na sever, tady přejedeme trajektem mezi jižním severním ostrovem, pojedeme se podívat na Tongariro, což je stopka ve střední části severního ostrova, a poté navštívíme Rotorua a závěr v Aucklandu, z Aucklandu potom už pojedeme dál. Takže to byl takový nástin té naší cesty. Tak, tady mám ještě jednou detailněji ukázaný ten jižní ostrov s tím, že tu cestu jsem naznačila. Tak, Christchurch. Co se týče měst, tak tam mám opravdu jenom pár fotek, protože pro mě města jsou takovým doplňkem pouze toho hlavního důvodu, proč do těch zemí jezdím, a což je krajina. Tak když si vzpomenete na tu mapku, tak jsme na východním pobřeží jižního ostrova a pohybujeme se směrem jižním. To pobřeží je velmi členité a je opravdu, jak budeme projíždět těmi různými typy těch krajin, té krajiny, tak si budete všímat těch rozdílů. Lupina všude přítomná. Víceméně, když přijíždíte na Zéland, tak na letišti se první tak, jsem si vždycky připadal, nebo si připadám jak kůň, protože oni, když vidí ty vysoké pohory, tak první, co chtějí, tak chtějí vidět, jestli jsou ty boty čisté. A to proč? No a čím? Semínkama, nebo opravdu trávama a tím různým pro ně bílým, které se tam potom rozmnožuje velmi rychle a vytlačuje to jejich původní. Takže oni potom ve chvíli máte, když jedete třeba stanovat, tak oni zeptají se vás, jestli máte stan, ve chvíli řeknete, že ano, a není úplně nový, tak oni si ho vezmou, nechá ho projít nějakou páru nebo něčím, aby když, pokud tam nějaká semínka jsou, tak aby to zabilo všechna ta semínka. Ale zase je dobrý, že když máte špinavý boty, tak vám jsou úplně perfektně vyčištěný. Ale za chvilku, jo? Opravdu to je otázka mřiku. Ti vás nechci nabarat lítat na celá ve špinavých botech, ale je to určitě příjemné, protože kde vám jako při lítání umyjou boty, že jo? A když jsem tam jela, jsem si říkala, že to je přetečně přehnané. Vlastně to všechno, ale tak přesně, že bo. Ale když se potom projdete tou krajinou a vidíte tam ty různý kraviny, tak vidíte náš pír a takhle vidíte, že vlastně opravdu na Zelandu, když přijete, tak to ty rostliny, které poznáte, tak víte, že tam nepatří. Takže pak uvidíte ty původní rostliny, které prostě tam jsou a nikde jinde neuvidíte. V tuto chvíli se nacházíme, přejeli jsme do střední části Nového Zélandu, toho jižního ostrova, kde se nachází Mount Cook, již zmiňovaná nejvyšší hora Nového Zélandu. A my máme teď šanci podívat se na ten masív z té východní strany. Jak vidíte, všude přítomný led, sníh a takové stejná ta moha, jako jste viděli v Pánu prstenů. Tady vidíte krásnou morénu, protože všechno tam je, ta údolí jsou vytvořená ledovci. Takže tady vidíte nádhernou morénu a potom, jak postupně ten ledovec ustupoval. Jinak na Zélandu je permanentní zalednění. A to se podíváme za chvíli, to budou ty dva ledovce, které se nachází na západním pobřeží Jižního ostrova. Jedna z ukázek místní flory. Jak vidíte, ty rostliny mají hodně růžnaté, hlavně mají hodně trnů a zase oni tam neměli vlastně potřebu, aby, co se týče nějakého toho vývoje, tak tam byly hodně bíložravci a tyhle ty kytky v těch vyšších zemnostních výškách si prostě chrání to, co mají tím, že mají ty trny. Řekla ukázka všech těch různých květin a teďko toto je co? Papoušek, ano, není to obyčejný papoušek. Je to novozélandský papoušek, je to horský papoušek, kterému se říká Kea. A je velmi přátelský na jednu stranu a na druhou stranu zákeřný. Já nevím, jestli tam mám ještě nějaké další fotky s těmi Kei. Jeden takový příběh, vždycky jeden z takových principů průvodce by se měl řídit tím, co říká klientům. Jedna kolegyně na Polynésii říká, nestavte si ty stany pod ty kokosové palmy. Že a schytala takovou, že jí máme vážet do nemocnice. S těmi papoušky Kea kolega průvodce říká, dejte si všechny věci do stanu, ty papoušky. Ono se to nezdá, oni jsou tak malí, jsou asi takhle velký. Ale oni mají strašnou sílu, to zobáku oni dovedou proklovnout pneumatiku u auta. A kolega říká, dejte si všechno do stanu, oni jsou schopni si to vytáhat pod tropika. Tak spíme a teďko najednou slyšíme nějaký raktání, tak vylítne ze stanu a ten papoušek mu vytah po horku. A jak je prostě, máte tu botu, takže mu úplně proploval a vykoval mu veškerý ten molitán z toho. A navíc ještě s tou botou odlít asi nějakých 20 metrů, jo. Takže on běžel za ním a chytal tu pohorku. Takže papoušci Kea jsou velmi interaktivní, s člověkem velmi rádi komunikují, ale často dělají věci, které se lidem nelíbí. Ta spodní část těch křídel je zelená, ono je to tam mírně vidět, ale oni vlastně takhle z vnějšku jsou hnědí, ale z té spodní strany mají zelenou barvu. Kromě těch různých hor, kopců se na Zélandě spoustu jezer. A ta jezera jsou hlavně ledovcového původu. Vidíte také, že vlastně ta hladina potom po té kolísá po zimě, teda po jaře a po létě, jo, po jaře, kdy to všechno taje. A typická krajina, naprosto všude jsou elektrické dráty elektrického vedení, takže to jezdí ty krásné výhledy. Ale Jižní ostrov téměř vyprázdněný, tam opravdu moc lidí není, tedy vidíte, kilometry Rio de Janeiro 2000, Kalkata 11 000, že to je na Jižním ostrově směrní pobřeží. A u toho pobřeží už vidíte pár bílých teček, a to je tam jenom pár, co jsou to ty bílé tečky? Obce, kolik je na Zelandu obcí? Vítám se šestkrát možná na konce. Je to tak, že kolik je lidí? Správně, to jsou takové ty o té neznámě, a jaká je ta neznámá? Kolik je 6 milionů? Takže těch obcí, kolik je tady obcí, kdo máte za domácí úkol, jste tady poslat SMS-kou odpověď. Co se týče toho zvířectva, tak kromě těch ovcí, což jsou vlastně domácí zvířata, tak jsou i zvířata divoká mořská. Co vidíte na tomto obrázku? Správně! Tady je kolega tučňák. On je to potřeba z vysokého útesu. I když mám přístovku objektiv, tak ani ta přístovka úplně, když se graf, když děláte to, co říkáte,
znáte knížku Where's Waldo, tak ví, jak jsou tam vždycky miliony, miliony postaviček a jenom jedna blízká postavička je ten Waldo, který ho hráte.
Tak to je, tak tomu říká segra Waldo. Tučňáci, můžete vidět tučňáky třeba v Norsku, který je taky relativně blízko studených oblastí. Ano nebo ne? Ty neplatí. A proč ne? Přesně tak, že žijí na jihu. A tam... No, oni ještě přijde pár dalších takových. A tam máte možnost vidět ty tučňáky v jejich přirozeném habitátu. Co to je? To nejsou pagliatele, nevím, jak se to jmenuje. To jsou chaluhy pro průměru asi tak nějakých 20 cm. Jo? To není braný žádným makrem. To jsou opravdu velké chaluhy. A mezi těmi chaluhy loví kormoráni. Těma chaluhama vlastně by to mělo mít asi. A toto je co?
Mrož.
Tak zkusíme ještě jednou. A jsme u toho. A je to tulip nebo laktan? No to není pravda. Já jenom si snažím najít fotku, která by... Tady Hansa je dobrá. Tak, to jsou... Vidíte, říká, že to je stejný jedinec, že tam se po těch plážích válí hrozně moc. A takže toto je co? Tak, jaké jsou, vezmeme to obráceně, jaké jsou poznávací, jsou dva základní dvě poznávací věci. Jedna je uši a druhá věc je ploutve. A co s těma ploutvema? Laktán je schopný ty ploutve dát vlastně pod sebe. Zatímco tuleň ty zadní jenom táhne za sebou. Ten vlastně chodí jenom po přední. Takže tohle je... Počká, ne, jsou to laktani. Další radci k zelenu neodměstitelně patří. Tady vidíte, jak krmí teenagera. Není to úplné mládě, ale teenager. Tady si hájí své hnízdo. To jsou podokarpové stromy, které jsou opravdu jenom na Zélandu. Jsou to stromy s velmi malý lístečky, tak to je tak průměr půl centimetru až centimetr. A prostě jsou jenom na Zélandu. Uvidíte potom ty lesy, uvidíte potom detaily. Tak. Tak to je ten mrož, který tady někdo z vás zmiňoval. Toto jsou takzvané Moraki boulders. Podle maorské legendy jsou to pozůstatky... já se k tomu, co s ním to ještě vrátím. Jsou to pozůstatky nádob na vodu z obrovské krakánoe, která ztroskotala s těmi Maory. Poté uvidíte, jak je to ve srovnání velikostí s člověkem. Samozřejmě tato legenda má i vědecký podklad, k tomu vědeckému podkladu se dostanu nyní. Vznikalo to vlastně na, jsou to vápence útvary, které vznikly kolem takového malého jedírka, vznikly přibližně před 60 miliony let. Vlastně postupně se to na to nabalovalo, vidíte, jak se tam ukládá, jak je tam všechno znázorněné, a poté, když déšť a moře odebralo ten písek kolem, tak vlastně zůstaly ty perfektně kulaté kameny nebo objekty. Kde vidíte, jak to vypadá, nebo také se tomu říká, že jsou to obrovská želví vejce. Tady vidíte, ono se to eventuálně potom rozpadá. A tady máte šanci vidět porovnání s člověkem. Měřila 160 cm. Ta holčina, takže abyste měli, že nějaký tamhle ten druhý kolem nějaký toho 1,40 m být může. Tak, pohled na typické pobřeží toho jižního ostrova, kde to jde hodně, hodně strmě. Teď jsme na tom nejjižnějším bodě, jeho východnějším bodě městečka Dunedin, ze kterého jsou opět nádherné pohledy dolů do vody. A všude slyšíte ty laktany, jak doslova řvou. S těmi laktany tak ještě jeden veselý příběh, protože tam, jak se chodí po těch různých plážích, tak tam jedna klientka, my jsme říkali, stůj, je tam laktan. A obřeval se, ono není moc dobré, s tím laktanem se přibližovat moc blízko, protože přece jenom jsou to divoká zvířata, můžou vás trošičku proplesknout. A teď ona jak stála, tak jsme říkali, opač se, a on byl tady přímo takhle, opravdu tak, jak je vzdálený, tady je ten mikrofon. Říkám, opač se, a ona se otočila. Kde? Teďko se otočila, opravdu, a teďko to zjistila, že se strašně lekla. A po těch, že my jsme tam byli 4 neděle, a ke konci toho zájezdu to už bylo, to přirovnám takový, jako když v Čechách člověk vidí psa, nebo něco, prostě jak když říkám, hele, tamhle jsou laktani, a prostě všichni už jako laktani, to už bylo stejně častý, jak ovce. Jo, takže ono si člověk eventuálně a to stejně v Africe říká, hele, tamhle slon, a my už potom jako já, těch už to viděli. Takže ono potom člověka, člověk se z toho, že to se stane tak naprosto běžnou věcí. Co to je toto? Tak, stromkeř, já bych řekla strom, na to bychom se mohli shodnout. Je to takzvaný ten Christmas tree, ten zase novozélandský. A ty typické červené, oni jsou dva druhy, ty typické červené květy. A ten strom kvete kolem přelomu roku, takže tohle ten vlastně dokvítal, protože tohle to bylo v půlce ledna, půlce ne. A toto jsou, na Zélandu jsou dva druhy lesů. Jsou takzvané beach forest. A když říkám beach, tak se to píše B-E-F, nikoliv B-E-A-F jako pláž, ale beach je buk. Jsou to takzvané pabukové lesy. A potom jsou to takzvané podokarpové, kde se nachází, to když procházíte, ono bohužel tam byla tak strašně špatná světelnost, že se toho moc nedalo fotit, protože s bleskem to nevyšlo, a i na 400 to vyšlo tak podivně, kde jsou všude různé kapradiny. Tady ten strom, který tam vidí takhle nahoře, tak to je fuchsie. Stromové fuchsie jsou velmi, velmi obvyklé. A potom tam máte ukázku fuchsí. Těch fuchsí je tam opravdu nepřiberné množství, a to jak různých tvarů a barev. A pak tam máte, v tom lese se nacházejí stromové kapradiny. A to opravdu, když tam procházíte, tak to je jak od buriana, fakt čekáte, kdy nějaký ten dinosaurus prostě spoza té kapradiny vystartuje. Prostě to bylo, aby se tady nějaký ten broňtík neobjevil, že jo? Toto je skamenělý les, kdy vidíte takhle pohled ze zhora, vidíte vlastně ty jednotlivé trunks, kmeny stromů. A zase vlastně zanesené tou horninou, která to potom takhle postupně to moře, jak to odvaluje, tak to odkrývá. Tady vidíte, to je pařez, přesně tak. A v tuto chvíli přejíždíme z toho východního pobřeží směrem k pobřeží západnímu do oblasti zmiňovaného Fjordlandu, což je oblast, která se nachází na té jihozápadní části toho jižního ostrova. A zde přejíždíme do té oblasti takzvaných těch beech forests, což jsou ty lesy, kde stromy mají až 30 metrů, opravdu obrovitánské. A tam to jsou ty stromy právě s těmi malými lístky, které uvidíte za chvilku. A tam mi to zase hrozně připomínalo, tady vidíte opravdu velikost těch listů a ty různé druhy stromů se odlišují podle toho, jak mají ty listy zubaté, nebo jak jsou potom hladké. Jo, tady vidíte, že ten list vypadá jinak, takže ty listy, ty stromy se určují podle tvaru, tvaru a velikosti těch listů. Jo, toto je další příklad. Na Zélandu není, ty stromy nemají vůbec problém, na tom jižním ostrově nemají vůbec problém s vláhou. Různé mechy, které takhle obrůstají ty stromy. A tam je to zase v těchto lesích, jsem se vždycky z krajiny, z krajiny Buriana přinesla do krajiny, když jsem mám jak nějakou velkou knížku Zvířátka Petrovští ilustrované hrubínem, nebo bylo to napsané, hrubínem, to je blbost, ale prostě bylo tak krásný a úplně mě to vždycky bralo zpátky. Tadyhle ten strom, který vidíte nalevo, jak kvete, tak to je tea tree. Klientka, studentka zahradnické školy, takže ta nám to tam vždycky všechno popisovala. Vidíte detail. Tea tree jsou takové dva základní druhy. Zase se to podle uspořádání listů, rozlišuje se to podle uspořádání listů. A v tuto chvíli jsme pomalu, ale jistě na cestě k oblasti Milford Sound. Na cestě jsme si udělali ještě takový krátký výlet. Tady vidíte všechna ta údolí tvaru U, což znamená ledovce po ledovcovém působení. Tam vidíte krásně schovaný stan, ten nebyl náš tedy. Poté, co se od nás odloučil jeden klient a postupně jsme ho, eventuálně jsme ho dohledali, tak jsme pokračovali dál. Nový Zéland, když bych to měla postupně nějak tak, nějaké taková klíčová slova, tak Nový Zéland je země ovcí, ano, země vodopádů, co se týče jižního ostrova. Těch vodopádů je tam opravdu nespočet. A zrovna v této oblasti toho Fjordlandu se říká, zase tam byli, vidíte člověka, že porovnání, co se týče velikosti, mohutnosti těch hor, na jižním ostrově v této oblasti je krásně, když je samozřejmě krásné počasí, ale zároveň je zde nádherně, když prší, protože ty vodopády tečou naprosto všude. Postupně teda i z vás, ale v tuto chvíli se dostáváme právě do oblasti toho Milford Soundu, kde je jediná přístupová cesta. Poté se musíte vrátit obě, což je asi 300 kilometrů, abyste se vlastně museli na druhou stranu sem. S tím, že my přijedeme do Milford Soundu a měli jsme projížďku potom fjordu, tím, že jsme jeli na lodi, kde jsme spali, jeli jsme až ven, tady jsme se zaplavili 17 stupňové vodě a poté jsme přejeli do tohoto zálivu, kde jsme přemocovali, poté ráno jsme postupovali dál. Vidět ten východ a západ slunce, měli jsme opravdu neuvěřitelné štěstí na nádherné počasí. A tady jsme již na zmíněné lodi a tady vidíte, jak prostě ty skály vycházejí přímo z té vody. Ty vodopády, které tady vidíte nafocené, jsou krásné, ale v porovnání s těmi, když prší, když leje, tak je to ještě něco uchvatnějšího. Té vody je opravdu neuvěřitelné množství. A v této vodě žijí další vodní živočichové, což jsou...
Tak na tomhle se schodujeme na poprvé, ne? Kosatky, uvidíme
velryby, ne kosatky, ale ty uvidíme za chvíli. Ty delfíni jsou neuvěřitelně hraví, když jsme... já mám hrozně ráda plavání, takže tak, jak všichni šli na kajaky, tak já jsem šla do vody. A sama do dneška nechápu, jak jsem mohla vydržet hodinu v té 17 stupňové vodě. Všichni byli na těch kajacích, já jsem teda plavala vedle těch kajaků. A teďko najednou z něčeho nic se ke mně hnala posádka v těch kajacích. A já si říkám, ježišmarja, co jsem provedla nějaký přestupek. A oni mě chudáci jeli zachraňovat, že musím být úplně zmrzla. Já říkám, ne, že to zvládám že to zvládal v pohodě, že by zima není, což mi nemohli, nechtěli věřit. Ale takže takhle je možnost projet se. Oni toto nejsou mořské kajaky, na Zélandu jsou velmi rozšířené mořské kajaky. Jaký je rozdíl mezi mořským kajakem a tímto kajakem? Ten mořský kajak je daleko delší, stabilnější a má vzadu i kormidýlko. Máte tam vlastně šlapačky, kdy si vlastně tím kormidýlkem pomáháte vzadu korigovat směr. A do toho mořského kajaku se vejde, vlastně vejdou se tam, zase záleží, jak máte velký, ale normálně se tam vejdou třeba dvě bedny od banánů s jídlem, takže vlastně tam si můžete všechno naložit. A takhle se dělají různé výlety právě na těch mořských kajacích. Toto je pohled na vrcholky těch okolních kopců, jak vidíte, sníh let všude, již zmiňovaný západ. A toto je východ. Jak jsem zmiňovala, ty vodopády opravdu nepřeberné množství a každý ten vodopád má nejen své jméno, ale i velmi specifickou atmosféru. A v tuto chvíli jsme, tady vidíte šipku přímo dolů, Bay of Biscay, Biscayský záliv, Heaven, to máte jasný. A v tady té oblasti, stejně tak jako ve Skotsku, tak jsou takové úžasné malé mršky, které vám velmi zpříjemňují pobyt ve volné přírodě. Velmi džís, takový ty malinký mrky, a tady bylo naprosto nepřekonatelně hrozně mnoho. Teda. Ano. No, já jsem čekala, že děkuji, že se zeptal, protože vždycky to je takový to, že já se chci zeptat, a kde to je? Přesně tak. Z vašeho pohledu máte Francii, pak máte také Španělsko, tak tady vlastně ta oblast, to je Biskajský záliv, jo? Atlantiku. Ale bod za tu otázku, že se zeptal. A v tuto chvíli se vydáváme na takovou jednodenní procházku těsně předtím, než se vydáme na třídenní přechod přes ty Jižní Alpy, takzvaný Milford Track. Zase jenom pro ilustraci, opravdu ty stromy jsou všechny obrostlé, nejen mechem, ale i kapradím. To, co vidíte nahoře, tak to nejsou větvičky, ale je to kapradí. A nahoře vidíte opět tající led, tající sníh tedy a vodopády. A postupně se propracováváme k tomu třídennímu treku. Ten třídenní trek, to je takzvaný key point, ten byl na mořské výšce 998 metrů. Je vidět, že posloucháte, je to dobrý. Kde je to vlastně rozhraní, kde vidíte nádherně ten hřeben těch jižních Alp. A z tohoto hřebenu se postupně se vydáváme dál, zatímco kolega se vrací zpátky k autu a přijíždí již zmiňovaných 300 kilometrů. Zatímco já se zbytkem klientů se postupně propracováváme nádhernými úseky směrem severním. Je to tak, že tady tyto treky jsou placené, protože tam se nesmí volně stanovat, tam se může spát jenom v chatách a pokud nějaký tento trek chcete absolvovat, tak je potřeba, abyste si to rezervovali. A když říkám rezervovali, tak pokud třeba pojedete dva nebo tří, tak je potřeba ta rezervace udělat minimálně tak 3 až 5 měsíců dopředu. Protože to je neuvěřitelně nacpané. Ve chvíli, kdy ten třídenní trek se rozhodnete ujít za jeden den, tak to máte bez placení, bez rezervací, že tam jde o to, že musíte mít místo na těch chatách. Jo, že se tam prostě spí na těch chatách. Jsou to takové jednoduché chaty, kde jsou palandy, je tam i kuchyně s vařiči, takže si vlastně jediné, co si musíte nést sebou, je vlastně spacák, oblečení a jídlo na ty 3 dny, což zase není tak strašné. A zatímco se díváte na ty záběry, protože sice bych měla každou tu fotku komentovat, ale to jsme tady byli do zíčka, záběry z toho treku, tak jedna taková veselá historka, protože na těchto, toto je ukázka té jedné, té první chaty a právě z této první chaty je ten příběh, který vám teď budu vyprávět. Na každé té chatě je caretaker, který vlastně je tam i jako z bezpečnostních důvodů, jako i zdravotníka, tak je tam propojeno, jsou spojeni vysílačkama, takže když zase tohoto všechno je zajištěno. A většinou je tam nějaké jezírko, takže se tam můžete i opláchnout. Z této chaty je jedna úžasná historka, protože na těch zájezdech jako průvodci vaříme pro všechny, děláme snídaně a večeře. A já jsem na tu chvíli měla, myslím, že 12 klientů, a takže jsem si vzala s sebou všechno, co jsem potřebovala pro vaření pro 12 klientů. Měla jsem hrnec, který se mi akorát vešel do tatonky, nebo do toho batohu. To byl nějaký 7-8 litrový hrnec, takže jsem ho takhle tam měla, v tom jsem měla spané všechny ty svoje věci. A teďko tady vidíte také úplně dole zase pohled ze zhora.
Tady je ta chata, tam vzdáváte docela velký převýšení.
A zase není to nic extra náročného. A teď, na těch chatách všichni mají jenom takové ty jakoby hrnečky vlastně jenom na pití, v tom si ohřejou vodu a zalejou si to do těch jídel, vlastně zalejou si to do těch pitlíků rovnou, takže oni vlastně ani nenosí žádné příbor, mají maximálně vidličku, teda a žíci. Tomuto obrázku říkám Krakonošova zahrádka, že to opravdu tak vypadalo. A teďko všichni mají, říkám, jenom ty malinký hrnička, teďko tam přijdu já se 7-litrovým hrncem. A ty lidi opravdu nevěřitelně zůstali koukat způsob otevřenou. A teďko já jsem nějaký těstoviny rejště a ráno jsem tam dělala i ty pancakes, no tak to byly úplně hotový. A nejlepší legrace byla, když za mnou přišel nějaký ten z těch obyvatel, z těch spolunocežníků a říká, jestli já nevím, chtěl nějakou tu obracečku nebo něco takového jako na vaření a říkám, že to se omluvám, že nemám. To se mi tak podívá, říká, jako jak to, že ji nemáš, a říkám, no, protože ji nepotřebuji, protože vím, co budu vařit, když ji nebudu potřebovat, říká, no, tak to jsem myslel, že bude mít celé kompletní vybavení. Ale ta veselá historka spočívá v tom, že tady nejsou ještě všichni, ale tyto klienti, já jsem vařila a oni všichni seděli v té jídelně, kde byl takový velký dubový stůl a všichni tam tak seděli kolem a my máme ještě erární nerezové misky. Takže oni všichni seděli a to z toho nebylo nic jiného než těch 12 mističek a k tomu vedle toho byly ty říce. Teďko já jsem tam přišla s tím velkým hrncem, už jsem tam postava a to opravdu byla jak Sněhurka 7 trpaslíků. No takže a konto toho jsem dostala přes dívku Sněhurka. Na každém zájezdu dostanu nějakou jinou, takže to byla taková trošičku schizofrení. A největší legrace to mělo ještě do hru takovou, že jsme potom stěli už do údolí, pokračovali jsme dál a na Zélandu jsou výborný jabka, tak jsem jedla jabko a teďko jsem nakousávala do toho zeleného a teď to vzadu někdo zařval, ne, to ne, a já jsem se strašně lekla. A já říkám, a proč bych nemohla jíst jabka? A já říkám, teď bys nám usla. A mě než to docvaklo, tak jsme se pak jsme udělali teda domluvu, že jste mohla červená jabka, že zelená, otrávená, otrávila se bych se Sněhurka a tak jenom pro ty, co taky nebyli v tu chvíli. Takže na základě tohoto treku jsem se stala Sněhurkou. A v tuto chvíli jsme přešli ten třídenní trek a posunuli jsme se do města Queenstown. Toto město, o tomto městě jste možná slyšeli, pokud se zabývá a pokud nějak sledujete třeba nějaké ty extrémní sporty. Protože zde se dělají různé ty závody na těch rychlých člunech, pak v blízkosti Queenstownu se nachází i různé mosty, ze kterých se dělá bungee jumping. Toto je most, který byl první na bungee. Tenhle ten byl ještě relativně malý. Tenhle ten měl, myslím, nějakých 70 metrů, myslím, že ten největší nějakém kolik po nějakých 120. Takže uděláte hop, skáčete hlavou do vody a vidíte krásně mírně natřepené to lano. To lano je to vlastně, všechna ta lana jsou to vlastně jako smotky, takže vlastně to, on je to několikrát zatočené, pak je to zatočené dohromady, jo? Takže jako přetrhnutí lana v žádném případě nehrozí. A oni ta stará lana potom vlastně to vždycky zagumičkují a nařežou to, takže si potom můžete koupit vlastně kousek bungee lana. A takhle vlastně ona skočí, pak se už nějak ustálí a potom přijedou chlapi s raftem, takhle si tam lehnete, oni vás mezi tím odvážou a můžete se dělit o adrenalin s příbuznými. Toto je stále Queenstown, vidíte to nádherné horské prostředí. Prostě místo zaslíbené a sportu. Je tam spousta možností, jak vyjet na horských kolech. Takže co se týče sportovního vyžití na Zélandu, opravdu žádná nouze. V tuto chvíli jsme přejeli již zpátky vlastně se dostáváme podél toho západního pobřeží směrem severním a stanujeme pod horami Mount Cook a Mount Tasman, což jsou ty dva nejvyšší vrcholy. A v tuto chvíli připravujeme typickou mountskou večeři, takzvané hangi. V Čechách máme takový podobný ekvivalent. Co se jmenuje? Hangi. Je to maso a zelenina udělaná v zemi. Rozdělá se oheň, rozpálí se kameny, vyhloubí se jáma, tak minimálně by byla takových nějakých 60x60. Dolů se dají kameny, pak na to ideálně nějaká tráva, aby na to se naskládá to maso v tom alobalu. A přikryje se těmi kameny, zalije se to vodou a nechá se to tak 2-2,5 hodiny. A poté je večeře hotová. Akorát dávat pozor, kde to děláte, protože když to uděláte třeba v místě, kde je hodně kořenů, tak může vzniknout vlastně podzemní požár, takže v Čechách s tím dávat pozor, ale pokud to děláte takhle na pláži, tak žádné nebezpečí nehrozí. Tak a v tuto chvíli krásný západ slunce nad Mount Cook a Mount Tasman, Mount Cook vpravo, Mount Tasman vlevo. A krásný západ slunce u pobřeží, právě tady na tom místě ty papoušci Kea kolegovi rozcupovali ty pohorky. A on měl ještě nějaké skoro 45 a těžký kožený, jako to, že to ten papoušek odnes takovou dálku. To jsem prostě, z toho jsem byla opravdu překvapená. Tak, se změna ráno. Jinak moře je samozřejmě strašně studené, obzvlášť na té západní straně. A tuto, nebo fotku podobné této, je to taková jedna z těch nejvíce focených na celém Zélandu. To je znamená takzvané Mirror Lake, neboli zrcadlové jezero, kde se Mount Cook i Mount Tasman odráží v hladině jezera. Musí být samozřejmě dobré počasí, za A musí být jasno, za B musí být bezvětří. Jo, protože když nemáte jedno nebo druhé, tak to nefunguje. My jsme to měli tak na pomezí, jo, že se tam aspoň trošku ukázalo, ale že tady, když už zase bylo vidět krásně nahoru, tak ta hladina byla prostě s vlnkama, takže to nevydrželo. A v tuto chvíli se dostáváme k ledovci Fox. V té západní části se nachází dva ledovce, ledovec Fox a Franz Josef. Je možné si k tomu ledovci vyšlápnout. Ten ledovec je podle mých informací nejníže položený ledovec na světě. To znamená, že je nejblíže moři. tady vidíte ta typická ledovcová voda, kde ty malinké částečky jsou, jsou rozpuštěné. A my postupujeme směrem severním do k jedné laguně, kde jsme měli naplánováno, kde jsme měli naplánováno právě výlet na mořských kajacích za místním ptactvem, ale bohužel počasí nám nepřál, že to byla jediná taková malá kaňka na tom. Toto je záběr na strom, který se jmenuje Rimu. Pamatuju, když říkám klientům, abyste pamatili podle toho, když máte Rimu, tak vám opravdu vysí z nosu, že jo? Tak ono to stejně tak jako vypadá. Takže strom Rimu, prokládaný opět různými stromovými kapradinami. Jinak, jaký je symbol Nového Zélandu? Je to kiwi? Je to právě kapradina. Toto je... Teďko jsem zapomněla jméno této palmy, ale to je zase jiný druh palmy, který se nachází pouze na severní části toho jižního ostrova a poté v těch tropických částech. A v tuto chvíli se nacházíme v městečku Kaikoura, která je opět na té, jsme se přejeli zpátky na východní pobřeží. A Kaikoura je zajímavá tím, že je... jak se tam potkávají, zase jsou tam ty tektonické různé jevy, tak v těchto místech je nejbližší hlubokomorský příkop k pevnině, co se týče od pevniny. Nachází se tam, teďko nevím v češtině název, jsou to velryby, kterým se říká sperm whale, to jsou takové ty, které mají ten dlouhý hranatý nos a jsou ty jedny z těch nejdelších. Vorvan? Je to? Co vorvan? To bude asi vorvan. Vlady mi Jura napovídá, že to asi bude vorvan. Je to, oni jsou to savci, každých 20 až 30 minut se musí vynořit, ale poté se ponoří právě do těch velkých hloubek. A tím, jak je to vlastně blízko od pobřeží, tak proto je to zajímavé pro turisty. Takže my jsme měli neuvěřitelné štěstí, my jsme viděli asi 5 těch ponorů, těch velryb, zatímco někdo třeba vidí jednu za to celou dobu té výšky, tak my jsme jich viděli 5. Ono to bylo tak trošičku na hraně, jestli nás vůbec pustí, protože ty vlny, ono se to nezdá, ale ty vlny byly docela velké, nicméně nás pustili. A ono je to tak, že oni mají různé radary, sonary a také vysílačky, kterými se domlouvají. A ono je to docela... takový boj, protože když prostě někde zaznamenají nějaký ten pohyb, tak ty lodě, samozřejmě těch společností je tam víc, ty lodě se k těm velrybám vlastně dostanou a potom je můžou sledovat. Ale oni tam mají takové pravidlo, že u každé té lodi může být, myslím, maximálně 3, u každé té velryby mohou být maximálně 3 lodě. Jo, takže to je vždycky takové, jako kdo opravdu to urve dřív. A ještě máme chvilinku. K tomu se váže to ještě, než ono to spojené s tím jídlem potom dál, ale tak spíš obrazně. Ono to strašně, ono to opravdu hodně houpalo a já nějak nemám problém s tím, ale tak jako člověku nebylo úplně 100% dobře, že jak se to hodně houpalo. Jako všichni klienti seděli takhle vepředu, já jsem seděla vzadu s jedním panem profesorem, taky klientem, profesorem chemie od někud z Olomouce. A on začal vyprávět jeden příběh, jak prístovák s ještě jedním letěli někam do Bulharska v nějakých 60. letech. A že letadlo hodně hází, nebo házívalo tenkrát, tak oni si do papírového pytlíku v Čechách koupili bačku salát. Letěli, že jo, předpokládají, že letadlo bude házet, tak letadlo začalo házet. Oni nasimulovali, že zvrací, tak jako to lidi tak jako koukali, že ale fakt vytáhli žičky a začali to jíst. A v tu chvíli prý vzlilo celý letadlo. A teďko si představte, že jedete na lodi a teďko to sáma takhle háže. A teďko vám klient začne tohoto vyprávět. Teďka jsem začala strašně smát, jako všichni klienti zepředu
se otočili, že říkali, jako řekni nám to, co to... A jako protože jako pár tak střídala mezi tou bílou zelenou, tak už tak jako signalizovali. Já říkám, no já si myslím, že to nechce se teďko slyšet. Tak jsem jim to převyprávila až poté na pevnině a byli mi velmi vděční. Ale vždycky, když si dělám na tyhle ty fotky, jak se mi to vybaví, jak prostě to ještě člověk, jak to, ještě navíc, tam byla nějaká jiná klientka, nějaká cizina, a jako prostě přes zadní palubu už tam krmila rybičku, takže to bylo opravdu, tento příběh vyprávěný s těmi zvuky kolem bylo opravdu velmi zajímavé. Tak a teďko k jídlu. A toto je, kdo nebyl na Zélandu a toto najedl právě takhle z těch papír, z toho papíru, někdy to máte i z novin, ale toho trošičku už ustupují, tak jakoby nebyl. Co to je? Fish and chips, přesně tak. A na to fish and chips, jinak jsme normální tedy, ale fish and chips mají rádi nejen lidi, ale taky ravci. Takže vždycky, protože těch chips, těch hranolek bylo vždycky více, nebo jsme je takhle schovávali a krmili jsme ty místní racky, za což se nám odvděčovali docela dobrými záběry nebo objekty na fotografování. A takže to je taková zábava na Zélandu. Tady vidíte, jak oni hnízdí. Toto je, vidíte, jak je to, to bylo vápen svého původu. Tady vidíte, jak to hnízdí a poté, jak vyvádí mladé. Vidíte, jak jsou téměř neviditelní ty mladí, jak mají ty úžasné mimikry. Ale naprosto fantasticky řvou, teda o co jsou menší, tak o to víc řvou. Zase těch racků je několik druhů. A v tuto chvíli se nacházíme na depu trajektu nebo přístavu, ze kterého jsme odjížděli směr severní ostrov. Takže teď jsme projeli celý ten jižní ostrov, já jenom ještě teďko jenom takhle bych rychle ukázala. Z Christchurch jsme jeli až sem dolů do toho Otago, do Nanýfnu. Poté jsme se vrátili, přejeli jsme. Tady jsme navštívili ty ledovce Fox and Franz Josef. Přejeli jsme, tady jsme zajeli do Kajkury, tady jsme se koukali, tady je ten hlubokomorský příkop. Tady jsme se koukali, tady jsme sledovali ty velryby. Přejeli jsme, teď pojedeme trajektem do Wellingtonu.
A poté...
Po přejezdu do Wellingtonu se přesuneme. V Tongariru, tam uděláme jednodenní výlet přes ty stopky. Poté kolem jezera Taupo se dostaneme do Rotorui, kde navštívíme Maori a od Mauru již pojedeme do Aucklandu a z Aucklandu poté, když se budeme vracet zpátky do chladných, už únorových dní střední Evropy.
Toto je letiště ve Wellingtonu. Ono, když přistáváte, tak ono, já jsem tam teda nikdy nepřistávala, ale co jsem slyšela, mám i známé, kteří ve Wellingtonu žijí, tak ono, jak to letadlo klesá, protože celá ta letiční plocha je vlastně tohleto.
Takže přistáváte, to teda, že vlastně jakoby musíte zákonitě přistát na vodě, ale pak to, prostě oni to ubrzdí. To se ještě povedlo, ono je úžasné, když se člověk jako prvotně nastaví, takže prostě mu ty klienti věří. Tak kolega, nebo na Zélandu byl asi 11krát, nebo prostě hrozně často, mockrát, takže ten opravdu o tom Zélandu věděl hrozně moc. Jako jak jsme stáli tady do více a sledovali jsme tu letiční plochu, zrovna žádné letadlo nepřistávalo. A on říká, no a když je opravdu silný boční vítr, tak tady se takhle postaví auta s takovými velkými stěnami. A vlastně jak to letadlo přistává, tak vlastně jako kopíruje to letadlo a pomáhá tomu letadlu jako zabrzdit, že prostě nemá tak silný boční vítr. A to je neuvěřitelný, jak, Já to jenom stranu chápu, člověk je na dovolený, tak říká, tak vlastně jenom přijímá nějak jako přemýšlení, to je prostě nadstandard, že jo, což někdy je na škole, že potom tam máte jakoby 40 dětí na tom zájezdu. A říkáte si, vemte si tu pláštěnku, bude asi pršet. Ale oni to prostě všechno odkývali. A po nějakých pěti minutách jeden chlap říká, no počkej, jako to se znáš, ale děláš legraci, ne? Ale opravdu byl úžasný sledovat těch 5 minut té prodlevy. Já jsem musela popojít opodál, abych neprozradila tím, že jsem dostala ten sníh v sobě. Takže toto je Wellington. Já si teď uvědomu, že jsem vám řekla, tak Wellington, řekla jsem vám na začátku jednu hloupost. Auckland je sice největší město, ale není hlavním městem. Hlavním městem je Wellington, a to právě proto, že je tak blízko jižního ostrova, aby to vlastně bylo jakoby centrálně postavené. Takže toto je ten downtown Wellingtonu a ostatní, a potom vidíte, jak jsou ty domky rozseté po okolí. Tady koukám, že není, a myslím, že není vidět ten parlament, kterému se říká Beehive. Beehive je co? Správně, včelí úl. A teďko si tady, a tadyhle si je vidět ten trajekt, kterým se jezdí mezi tím severním a tím ostrovem. To je takový jakoby obrovský jakoby ponton, kde má vlastně, že do té vody jsou vlastně jsou jenom takhle ty strany. A když jsme jeli, tak to taky jsme měli jen tak, protože byly obrovské vlny. A ono se to tak krásně, tak jako jak se to lámalo, jo, přes ty vlny, jak to nebylo vlastně plný. Tak to bylo zajímavé, tam chodili palubní personál, měli nerezové tácky na těch tácích, měli vyrovnány nějaké ty prášky proti nevolnosti a v druhé ruce nesli pytlík, jo, takže oni tam také chodili po té lodíky v námořnictví. Opravdu úžasný pohled. A ve Wellingtonu jsme navštívili jednoho Čecha, který se jmenoval Mirek Svíšek. A zajímavé je to, možná, že jste o tom slyšeli, je to spojené s Pánem prstenů. Víte něco o tom? Veškerá keramika používaná v Pánu prstenů byla vyrobena právě zde přítomným Panem Smíškem, což je ten vlevo tedy. A bylo strašně, vlastně nám tam ukazoval všechno, co a jak dělá, vyrábí, a taky nám vyprávěl právě o tom natáčení, kdy, myslím, že tam máme záběr, tady vidíte, vlastně všechno, co tam obzvláště v těch scénách, kdy se Frodo s tím druhým, se za to nějak jeho jméno, bavili, tak zase, aby ten Frodo, je? Aby Frodo opravdu vypadal malý, tak on mu musel udělat ty nádoby malé. Takhle, obráceně, on mu dal velké a tomu...
Gandalfovi
dal naopak zase obráceně, aby prostě ještě zdůraznil tu jejich velikost. Takže všechno muselo být identického tvaru, akorát ty velikosti byly různé. Rozumíme si? Jo, že on dostal velký, dostal malý, takže to ještě působilo na to, že ten Frodo je o to menší. Takže vlastně všechno, co tam dělal, vím, že na tom dělal několik let. Tady to jsou ty autentické, které byly použity, nebo z té řady byly použity. Takže kam čert nemůže, tam nastrčí Čecha. Opravdu Čechy potkáte naprosto všude. Pak je stálo během příneděl, jsme potkali 4 lidi, z toho 2 byli Češi. Tak a teďko jsme v oblasti střední části severního ostrova, oblasti Tongariro, jak vidí Tongariro stopka. A my jsme tam dělali jednodenní přechod, tím, že jsme vyráželi v 7 hodin ráno a scházeli jsme kolem 3 hodiny odpolední. Výstup lávovým polem a toto je boční, to Tongariro je přímo před námi, toto je boční stopka
Teďko si opravdu jméno, vím, že začíná na no, ale víc vám teďko neřeknu, bohužel jsem zapomněla. A tam je krásné, potom když se postupila, tedy vlastně jdeme tím kráterem toho té stopky Tongariro, přecházíme, jak potom budeme přicházet až na druhou stranu, kde se před námi objeví opravdu měsíční kraj, když to porovnáte s tím jižním ostrovem, je tam je to všude zelené, prostě tam už víc zelené to být nemůže a najednou krajina, kde nemáte zeleného vůbec nic. Rudý kráter, jak vidíte, nádherně zbarvené a všude, vždycky, když tohleto promítám, tak říkám, že bych tady měla mít síru, kterou bych měla zapálit, abyste měli opravdu kompletní požitek. Všude je strašně cítit síra. Vidíte se s tím druhým kráterem v pozadí. A to jsou takzvaná Emerald Lakes, neboli ta modrozelená jezera, která jsou vidět ze zhora. A právě v této oblasti byl točen, jako doprava, kdyby byl pohled, tak tam byl točen, byla točena země Mordoru. Jo, a opravdu s touto krajinou oni nemuseli téměř nic dělat, nějak to v počítačích extra dokreslovat, upravovat, protože ta krajina prostě si není potřeba nic. Všude strašně smrdí síra. Tohle je ten plotrým, o kterém jsem mluvila. Jo, tam vidíte ty malé mužíky, prostě je krajina Mordoru jako vyšitá. Ono i na zde, teď nevím, jestli to ještě stále tak aktuální, ale myslím si, že ano. Oni dokonce místní cestovní kanceláři dělají výlety po místech, kde se natáčel Pán prstenů. Jo, že vlastně ukazují, tak tady se točilo tohle. A že vlastně takhle poznají Zéland. A v tuto chvíli již scházíme, teda se vidíte úplně jiný typ krajiny, scházíme, abychom dole nasedli do našeho vozidla a přesunuli se do naší poslední štace, to už bude jenom pár snímků, opravdu pár, to je ten celý zásobník, to není, do Výhoda CS rámečku, jo? Názorná reklama, jo? Otočila jsem, nevysypalo se. Dostali jsme se do Rotorui, což je takové centrum Maorů. Maoři, původní obyvatelé, původně jsou to vlastně polynézané. Jejich obydlí, oni tam mají takové vesničky, kde je to takový jakoby skanzen, kam přijdete, zaplatíte vstup a oni vám ukáží obřady a prostě vlastně všechno, co tomu patří. Tady to je spižírna, takovou mývali spižírnu, aby to bylo zase od zvířat, aby to bylo vyvýšené. Tady je uvítací obřad, kdy nás tedy uvítali a poté jsou nastoupeni. Ono je to tak, určitě jste slyšeli o tom vlastně, jak se Maoři zdraví, jak se zdraví. Vypláznou jazyk. Teďko přijde náčelník, který tam je... Pro ně je hrozně důležité, bohužel tu jednu nejlepší fotku jsem bohužel někde, tak jsem se mám někde zastrčenou, ale oni vlastně dělají tak, ten náčelník postupuje od toho obydlí vlastně k nám, aby si nás jakoby otestoval, jestli tam přicházíme v dobrém či špatné úmyslu. On postupuje, pokládá kapradinu na zem a pořád musíte s ním udržovat oční kontakt. Dobře, ve chvíli, kdy uhnete, tak oni to berou vlastně jako výzvu k boji, nebo brali by to jako výzvu k boji, že to by. Poté by následoval vlastně útok. Takže ve chvíli, kdy jsme tuto uvítací část zvládli, tak se posouváme dovnitř, kde oni, k tomu se dostaneme, oni tam se právě nedalo fotit během toho obřadu, ale oni tam vlastně zpívají a dělají takové ty různé své tanečky. Já když to kousíček vrátím, tak u těch žen jste si všimli, že oni měli u pasu takové jakoby bambule. Ona ta, jo, teďko vidí takové ty bambule, které si oni odvázali a prostě tam tak různě s nimi točili. Já nevím, vy jste asi Spartakiády nezažili, že jo? Nebo jo? Já jsem právě cvičila tu Spartakiádu, kde byly ty švihadla právě s takovými těmi bambulemi, které jsme vlastně posouvali potom a různě jsme to točili. Takže to mi připomíná trošičku návrat do mých dětských let, nebo náctiletých let, že mi to takový flashback to trošičku byl. Ještě jedna taková perlička, zrovna ten den, kdy jsme navštívili tu maorskou vesnici, tak ta, ta holčina, kterou jste tam viděli, tu zahranici, kterou jsem zmiňovala, tak zrovna měla 18. narozeniny. Já jsme říkali, to by byla, aby jsme neudělali něco, aby na to do životě na smrti nezapomněla. No ono v té místnosti, no se to nezdalo, je to velké, no tam bylo tak opravdu skoro ke sto lidem, prostě z celého světa. A my jsme s kolegou zašli za náčelníkem, za tímto. Museli jsme teda projít přes několik, jako, že jo, nemohli jsme přímo za ní, museli jsme postupně, co chceme. A koupili jsme nějaký dárek, právě ten greenstone, to, co tam vlastně oni mají na sobě, to je ten místní typický kámen. Tak jsme ji koupili a chtěli jsme, aby on jí to předal. A teďko my jsme jako, právě jsme tam přišli první, aby jsme seděli v první řadě, aby prostě ona mohla prostě na pódium. A ona na takhle kouká a říká, víš, že nám nic nepřipravovali, tak říkám, co my jsme připravovali. Takže po tom obřadu, kde tam bylo asi těch 100 lidí, tak on potom jako, že jí vyzval, aby předstoupila a teď jako na pódium. A teďko ti maloři plus těch 100 lidí zpívali happy birthday. Ona z toho byla v tranzu ještě 2 dny poté. Říká, že nám to nikdy nezapomene. Já říkám, to jsme chtěli, abys to nikdy nezapomněla. Takže to bylo opravdu úžasné, že to vyšlo přesně na ten den, že jsme to nemuseli nějak posouvat. Tak teďko se pojedeme tak, jak jsme byli. Symbol Nového Zánu, tenhle ten snímek se mi tam trošičku zamotal. Vlastně než se rozvine ta kapradina. A již zmiňované gejzíry a bahenní sopky. To jsou ty různé soli. Ty gejzíry jsou samozřejmě jsou to horké vody, horká hřídla. A tady jsou ty bahenní sopky. To docela straně musí takhle zájem. To prostě plahno bubla. A v té rotoru je jedna ještě taková zajímavost. Myslím, že tam ještě... Tak, v té rotoru je jedna taková zajímavost, že jak jsou tam vlastně ty různé... Jak se to řekne? Ne, sněžnické. No prostě, tak to, tam řídla, tyhle, jak to tam vlastně všude bublá, tak ona vlastně tam je to všude vyhřívané, jo, tam vlastně ta země vyhřívá, tam oni nemají vůbec topení v těch domech, protože všechno to mají automaticky vytápěné ze spoda. A přijeli jsme do kempu a říkáme klientům, nestavte si, že tam, kde byla ta zem opravdu hodně teplá, tak tam byla žlutá tráva, že protože ani ta tráva nesnesla to vedro. A na těch, kde ta teplota nebyla tak velká, tak ta tráva byla zelená. A teď to všichni, že jo, ta představa toho, že budou spát na vyhřívaném stanu, jo, prostě ze spoda vyhřívaný stan, kde to máte. Jsme říkali, nedávejte si to na ta místa, kde je ta tráva žlutá. Bude vám v noci vedro. Tak oni si, že jo, tak jako to pošle, říká, no to je akorát. A v noci jsme přišli, jak prostě si šoupali stany, že to nemohli vydržet. Protože opravdu, když je to, on je to sice příjemné, ale strašně nepřirozené, jo, mít to vyhřívané ze spoda, prostě na to nejsme zvyklí. Takže to byla taková jedna prvnější rovnost, pokud návrhu, jak jsme se vyspali, že jo, my s kolegou jsme to postavili na to zelený, aby jsme se fakt vyspali. Teďka mě ráno, no tak jako pár vešíků my jsme si ještě jeli pak v autě spali, když jsme přejížděli dál a přejížděli jsme do Aucklandu, do největšího města Nového Zélandu, kde samozřejmě obrovský přístav se spoustou jachet a z Aucklandu jsme se vydávali směrem zpět do šířek a délek zeměpisných středoevropských. Tak, toto jsme tak letem světem v relativně krátkém době, krátkém akorát v hodince, jsme zvládli prolétnout celý Zéland. Doufám, že jste si aspoň malinko něco odnesli, že jste trošičku zpestřil váš školní či pracovní týden. Máte nějaké dotazy?
Maorové.
Ano.
Jako
něco takového s tím, že oni jsou Polynézané. Jo? Oni tam vlastně připluli. Když se podíváte na na tvár toho jižního ostrova, tak ono to vlastně vypadá jako by obrovská kánoe. Jo? Vlastně tam ještě k tomu jsou nějaké ty. Takže oni, ti obyvatelé, přijeli z Polynézie. Jsou to Polynézané. No, takže to propojení potom s tou Polynézií, do které ten Nový Zéland, jako co se týče kontinentu, zapadá, tam je to už se spojeno, ale jsou to vlastně ti původní obyvatelé a spousta, vlastně všechna ta jezera, i ty kopce, ty hory mají názvy místní, s tím, že některé mají i ty názvy anglické. No, že tam je prostě oboujazyčné, ale to je hodně na hodně místech, že v zemí světa, kde to mají obojí. Chomolung má, že jo, Mount Everest a tak dál. Takže ti Maorové jsou ti původní.
A mají tam vůbec nějaký ještě ty původní vesnice, že jo, tím původním životem ty Maorové?
To už je spíš takovým tím skandinovitým, tím, jak je to západní země, jo, kdybychom byli v nějaké jiné zemi, tak když řekla třeba Tanzánie nebo nějaké tyhle, tak vlastně, nebo ve Venezuele, Indiáni v deltě Orinoka, tak ty opravdu tak žijí, jo, tam prostě nemají nic jiného na zbyt, ale tady Zéland je přeci jenom západní vyspělá země a tam prostě ty možnosti jsou jiné. No ale zase Austrálie, co se týče rozlohy, to je úplně něco jiného a jo, tady jak je to malinký, tak vlastně tam člověk nemůže být nikde dost daleko na to, aby prostě tam musel žít v těch podmínkách, jo, že v té Austrálii je to přece jenom, že to je 5000 km prostě jenom přejet, takže tam je to zase o těch podmínkách místní.
Mě by zajímalo, kolik stojí vízum, kolik letenka, jestli mám šanci vízum dostat jako student?
No určitě, protože vízum není potřeba.
Není. A do Austrálie
je? Do Austrálie tuším, že je, ale na Zéland není. Na Zéland není a už není 3 roky, tuším. Pochybuju, že by to změnili. Pochybuju, že by nám teď víza dali, protože nevidím důvod, proč by nám ho měli dávat. Ale na Zéland vízum není. A co se týče letenek, tak ty letenky se pohybují většinou kolem 35-40 tisíc. No ale zase máte za to Express Deluxe dvakrát tak 33 hodin letu, že jo? Tak jako neberte to za tu cenu. Takže takhle.
Pracovat se tam dá legálně.
Jsou různé ty work and study programs. Já upřímně neznám úplně ty detaily těchto z těch programů, ale vím, že spousta lidí, že vlastně tam člověk přijede, jede na nějaký kurz, pak tam pracuje na těch různých farmách a pokryje si náklady na dobu pobytu, jo, že člověk nepřijede s penězma v kapse, ale že prostě přijede s kulou, což si myslím, že je velmi zajímavé. Pokud jste nějaký sportovci, tak vím, že kolegové průvodci tam jezdí učit lyžování, jo, protože tam vlastně, jak jsem ukazovala, ten Mount Cook v oblasti těch ledovců, tam jsou normálně samozřejmě střediska, takže tam jezdí i vyučovat lyžování. Tohle celý ten výlet vyjde na takových 80-90, 80 tisíc. Ale není to nejdražší destinace je opravdu ta Tanzánie. Kdy tam jsou obrovské pálky, pokud se chcete jít do Afriky, a jsou to velké pálky, ale ty ceny půjdou neustále nahoru, protože ty vlády, prostě, zvlášť tanzanská, prostě neustále zvyšují vstupy do těch národních parků. Takže tam je to dražší. Takže Zéland je a bude nějak tak stejný, ale ty rozvojové země, to se mění. A když jezdím do těch různých zemí třetího světa, tak čím dřív se tam člověk podívá, tím líp, protože přece jenom ta industrializace nebo to pozápadňování jde dost rychle, aby člověk ještě chytil to tak Afrika zůstane Afrikou, jo, ale přece jenom ty trendy opravdu jsou tam, je to tam hrozně vidět. Tak. Takže ještě jednou děkuji. Já to tady stejně nechci zabrnit, tak kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak samozřejmě můžete přistoupit.
Já jsem slyšel, že je třeba v Austrálii, tam ze společenství je trošku separovaná, že ty aborigeny volají, že trošku, nebo ze začátku je biologicky to trošku utlačovali nějak, že prostě jsou jiný, ale nebo aby se utlačovali, tak jestli tam nebo to trošku mimo společenství.
Tak trošičku jsou mimo, ona jedna věc, jako jestli zase ono obecně vždycky otázka těch minorit je tak, že oni říkají, že nejsou začleněni, ale ona je otázka, jestli chtějí být začleněni. Jo, to je vždycky. Na tom Zélandu, co vím, tak to takhle nebylo. Jo, že tam, ano, samozřejmě taková ta nějaká ta nevraživost tam byla, ale nebylo to tak, není to tak markantní jako v té Austrálii. Jo, ono je tam taky navíc daleko míň těch Maorů a prostě lépe se infiltrovali do té společnosti. A oni vlastně na tom jižním ostrově zase tolik nepotkáte, oni jsou hlavně na tom severním ostrově. Takže tam, jak je těch víc lidí, takže oni to tam zapojí, tam není to tam takhle. I sociální dotazy jsou dotazy. Tak dobrá, já tady nechci držet dál, než byste chtěli. Ještě jednou děkuji. A pokud tady šéf, tak třeba někde třeba nad nějakou Venezuelou nebo Tanzánii, což je takové velmi oblíbené, nebo Pákistán, což je takové tři zajímavé.
Přijde, byste ještě nám odpověděli.
Nebo to můžete říct Jirkově, že já odejdu. Kdybych si šla odskočit, kdybyste to Jirkově řekli.
Já jsem si to chtěl
ukázat. Ne, já se vůbec nevnucuju, jenom nabízím.
Já říkala jsem v Pakistáně trošku okrta vozit vody?
Je to tak, že když jsem tam měla poprvé, to mě ještě vyslali, jako vždycky mě přijde, že když nemají nějak tak, koho by poslali, tak řekli, a Izotová pojede určitě. A jako ženská je průzkumný zájezd trekový do Pakistánu. To bylo poprvé, když jsem odjížděla, jak jsem říkala, že bych se kře dala prostě přístupy ke všem mým účtům a tak, aby prostě aspoň rodina měla, když už teď nic nebudu. Ale ono je obrovský rozdíl mezi tím reálným a vnímaným nebezpečím. Jo, to, co nám ukazují nebo pouští v televizi, tak to jsou opravdu jenom vždycky ty výběry. Vlastně, co je v televizi ve zprávách? Jo? Kolik tam vidíte dobrých zpráv, to maximálně na konci, že se, já nevím, podařilo někoho zachránit, ale vždycky je to o těch katastrofách, těch špatných věcech, co se dějí. A paradoxně v tom úplně v tom severním Pákistánu při hranicích vlastně v oblasti Kašmíru a směrem, že tam máte z západu Afghánistán, pak máte Čínu a pak tam máte Kašmír, takže ono to zase není úplně tak stabilní region. Ale paradoxně v této oblasti jsou cizinci přijímáni lépe než Pákistánci z jihu, jo, tam od moře. Takže tam jde o to v těch zemích prostě dodržovat jejich pravidla. A ve chvíli, když držujete jejich pravidla, tak jste v pohodě. Je to tak, že ženy to tam mají opravdu hodně těžké, jako to, že musíte chodit zahání, to už není takový problém, ale třeba jako pro mě jako průvodkyně to bylo docela voříček. Já jsem tam měla jednoho místního průvodce, který vlastně nás tam, že tam jsme lezli po ledovci a tak, takže jsme museli znát ty cesty, že jsme tam měli místního průvodce, který tam nakonec zůstal s námi, putoval celou dobu. A tak, jak jsem zvyklá všechno zařídit, prostě bez problémů, tak třeba tady jsou to ty ortodoxní muslimové, tak ty se na ženskou ani nepodívají. Jo? Takže situace taková, že jsme třeba v nějaké té jakoby ubytově nebo v tom hotýlku a já domluvám to ubytování a teďko je ten dotyčný a byl se mnou ten můj ten dotyčný hoteliér a se mnou ten kolega. Takže já se ho ptám anglicky, on mi rozumí, ale kouká se na toho kolegu a odpovídá jemu, tomu místnímu. A nebo když jsem platila, tak si nikdy nevzali peníze ode mě. Vždycky si peníze vzal ten místní průvodce, s kterým jsem tam spolupracoval, a ten potom dával peníze tomu, vždycky když říkají, tak mu neplatí, když si to nevezme, že jo, ale ono takhle to nešlo. No a když jsem se vrátila, tam opravdu ženská nemůže vůbec nic, že já jsem říkala vždycky jako klienty na chvíli jako vypustit a potom zařídit nějaké věci, co je potřeba. A tam opravdu jsem nemohla ani přes ulici si jít koupit čapáty. Čapáty jsou takové ty placky, které pečou na těch pecích nebo na těch spálých kamenech. A když jsem se vrátila domů po těch třech nedělích v Pákistánu a pamatuju si, šla jsem do Delvity si koupit rohlík. Opravdu jsem vylezla z té Delvity. Stoupla jsem si vedle toho v Hodorba, a mi začaly péct slzy. Já si říkám, jsi dobrá, ty si zvládneš koupit ten rohlík. Jo. A pak jsem nějak musela do banky něco zařídit a vylezla jsem z té banky a prostě stála jsem na 4 hodiny a říkám, no já to dokážu, já to mám, jo. Že prostě celou tu dobu tam prostě, vím, že to chlapi také není, že tam takový ty problémy nejsou, ale u těch ženských je to opravdu, no, ale to když tak po tom místě, kdybyste se potom, kdybyste chtěli Pákistán, je to nádherný hory, fakt krásně, co jsem nikde neviděla. Je jako hezčí než Nepál, ale je to o tom, že se v tom Pákistánu byste se měli trošičku obezřetněji a pokud víte co a jak, tak